Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестей
және Мира Мүслім.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Бангкок Пост газеті Таиланд әуежайында мол қарумен ұсталған ұшақ экипажына жаңа айыптар тағылғанын жариялады.
Түрмеде отырған журналистерді қолдап акция өткізген бір топ кісінің ісі Алматы қалалық әкімшілік сотында жеке-жеке қаралмақшы.
Тәжікстанның Рогун электр станциясына бір күннің ішінде халықтан 90 миллион доллар жиналған.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға ресми сапары басталды, деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Саудабаев Аустрияның еуропалық және халықаралық істері бойынша министрі Михаил Шпинделегермен және Аустрия президенті Хайнц Фишермен кездеседі деп күтілуде. Сонымен қатар Саудабаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабының таныстырылымында сөз сөйлейді деп жоспарланған. Венада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан атынан ресми шара өткізіледі. Қанат Саудабаевтың Аустрияға сапары қаңтардың 15-інде аяқталады. Таиланд билігі өткен жылы 90-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты деп хабарлады Бангкок Пост газеті. Қазақстанның 4 және Беларусьтің бір азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеу туралы айыптар тағылған. Бұған дейін экипаж мүшелеріне қаруды заңсыз сақтаған және жүктің сипаты туралы жалған мәлімет берген деген айыптар тағылған болатын. Бангкок абақтысындағы Ил-76 ұшқыштары өздеріне тағылған бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Таиланд соты оларды қамауда ұстау мерзімін 18 қаңтарға дейін созды. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Грузия соты әскери базада көтеріліс ұйымдастырғандарды 30 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Өткен мамыр айында Мухавани базасында көтеріліс орын алған болатын, оның алдында 2008 жылдың тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысына байланысты жаппай азаматтық толқулар мен оппозициялық шерулер ұйымдастырылған еді. Тбилиси соты тағы басқа 15 айыпталушыны 3 жылдан 15 жылға дейін түрмеге жапты. Негізгі күдікті арнайы күштердің бұрынғы қолбасшысы Коба Кобаладзеге тағылған көтеріліс айыптары жойылды. Грузия билігі мамыр айындағы көтерілісті мемлекеттік төңкеріс әрекеті болды, оны Ресей қолдап қаржыландырды деп айыптады. Мәскеу болса, бұл айыптаулар күлкілі деп оны жоққа шығарды. Грузия оппозициясы әскери базадағы оқиғаны Саакашвилидің үкіметі ұйымдастырды деп кінәлады. Дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде бүлікшілермен арада орын алған қақтығыстан 3 американдық сарбаз қаза болды. НАТО күштері бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ресмилердің айтуынша, сонымен қатар жексенбі күні орын алған бомба жарылысынан тағы бір ақш жауынгері мен 2 ауған жұмысшысы қаза тапқан. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті. Sunday Mirror газетінің тілшісі Рупер Хаммер сенбі күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған бомба жарылысынан қаза тапқан болатын. Карзай кеңсесі жариялаған мәлімдемеде Хелмондтағы жағдай туралы шынайы хабар беруге тырысқан тілшінің батылдығы мадақталған. Карзай сондай-ақ марқұм журналистің туыстары мен достарына және Британиядағы бұқаралық ақпарат құралдарына көңіл білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрі Манучехер Моттаки бүгін Дамаскіге барды. Ол Сирия басшыларымен, қуғындағы палестиналық саяси жетекшілермен және Хезболла өкілдерімен келіссөз өткізбек. Моттаки сириялық әріптесі Уалид Әл-Муляеммен және президент Әл-Асадпен кездесуі барысында Израиль-Палестина қақтығысына байланысты екі елдің көзқарасы мен Ирактағы парламент сайлаулары туралы мәселелерді талқыламақ деп хабарлайды Сирия ресмилері. Иран дипломаттарының айтуынша Моттаки сондай-ақ Хезболла басшысы Хусейн Хадж Хасанмен және қуғындағы палестиналық жетекшілермен жүздеспек. Бұл кездесу Дамаскідегі Иран елшілігінде өтеді деп хабарланып отыр. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле күтпеген жерден бүгін Йеменге барды. Ол өткен жылы ұрланған Германия отбасы мен британиялық азаматтың азат етілуіне қатысты мәселелерді талқылады. Германия сыртқы істер министрлігі бұл сапар жөнінде алдын ала хабарламаған болатын. Хорватияның жаңадан сайланған президенті Иво Йосипович сыбайласқан жемқорлықпен күресуге уәде етті. Йосипович бұл әрекет елдің 2012 жылы Еуропа одағына енуіне көмектеседі деп есептейді. Президенттік сайлаудың екінші турында жексенбі күні жеңіске жеткен Йосипович сайлаушылар алдында осылай деп мәлімдеді. Ұлттық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша оппозициялық социал-демократиялық партиясының өкілі Йосипович сайлауда 60% астам дауыс жинаса, оның қарсыласы Загреб әкімі Милан Бандич сайлаушылардың шамамен 40% қолдауына ие болған. Қазіргі мемлекет басшысы Стипе Месич 5 жылдық 2 мерзімнен кейін отставкаға кеткелі отыр. Ангола полициясы Тогоның футбол бойынша командасына жасалған шабуылға қатысты 2 күдіктіні тұтқындады. Ангола ұлттық радиосының хабарлауынша 2 күдікті Конгодағы Кабинда анклавында қамауға алынған, жұма күні шабуылға ұшыраған Того футбол құрамасы еліне қайтты. Ұлттық құрама Африка Кубогы жолындағы жарысқа қатыспайды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамбожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
Бангкок Пост газеті Таиланд әуежайында мол қарумен ұсталған ұшақ экипажына жаңа айыптар тағылғанын жариялады.
Түрмеде отырған журналистерді қолдап акция өткізген бір топ кісінің ісі Алматы қаласының әкімшілік сотында жеке-жеке қаралмақ.
Тәжікстанның Роғын электростанциясына бір күннің ішінде халықтан 90 миллиондай доллар жиналған.
Кейбір сарапшылар Қазақстан президентінің өз туыстарын жауапты қызметтерге тағайындауы әдептігі құбылыс екендігін айтады.
Және тағы басқа мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызда сабақтай отырсақ, Таиланд билігі өткен жылы 90-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты. Бұл жайында Бангкок Пост газеті хабарлап отыр. Алайда басылымның таратқан хабарын Қазақстанның сыртқы істер министрлігі жаңа айыптаулар емес деп жоққа шығарды. Қазақстанның 4 және Беларусияның бір азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк туралы билікке хабардар бермеу туралы айыптар тағылған.
Бангкок түрмесіндегі Ил-76 ұшақтары өздеріне тағылған бұл ұшқыштары өздеріне тағылған бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Таиланд соты оларды қамауда ұстау мерзімін 18 қаңтарға дейін созды. Ұшақтың иесі және қаруды жеткізуінің саны әзірге белгісіз. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне, яғни Қазақстанның 4 азаматы мен Беларусияның 1 азаматына Бангкок Пост газетінің таратқан ақпараты бойынша қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк туралы билікке хабардар етпеген деген жаңа айыптар тағылған. Алайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов бұл жаңа айыптаулар емес, тек бұрынғы айыптауларды нақтылау ғана. Сондықтан жаңа тұжырым жалпы айыптауларға ықпал етпейді деп аталмыш басылымның таратқан хабарын жоққа шығарды. Ал Таиландта қамауда жатқан қазақстандық ұшқыштар Қазақстан президентінің атына көмектесуін сұрап хат жазған. Мұны қазақстандық ұшқыштардың бірі Ілияс Исаковтың қызы Наталья Исакова айтып отыр.
Олар өз қолдарымен президент Назарбаевтың атына хат жазған. Бангкок түрмесіндегі ұшқыштар Назарбаевтан көмектесуін сұрайды. Олар хатта жүк салынған қораптардың және толтырылған қағаздардың бәрінде жүктің азаматтық жүк екені жазылғанын айтқан және ұшқыштар егер жүктің әскери қару-жарақ екенін білгенде оны тасымалдаудан бас тартқан болар едік деп жазған хаттарында.
Деді Наталья Исакова. Сонымен қатар Наталья Исакова істі тергеп жатқан орындар бар кінәні ұшқыштардан іздегенше жүк ұшағына тиелген жүкті жіберуші және оның құжаттарын толтырған әрі соған жауапты фирманы неге іздемейді деп отыр.
Бір қызығы жүктің жіберушісі мен оның иесі туралы ешкім ешнәрсе айтпайды. Бәрі ұшқыштарды ғана жарыс айтып жатыр. Ал жүкті Украинаға Киевке апара жатқан құжаттарда солай көрсетілген. Оны неге айтпайды? Және оны кеденнен тексеріп өткізбей ме? Жүктің Украинаға апарыла жатқандығын құжат бойынша Таиландта да біліп отыр емес пе?
Деді Наталья Исакова. Ал Алматыдағы East Wing компаниясының президенті Виктор Каламыц Таиландтағы ұшқыштар аталған компанияның жұмысшылары болғанын әлі қазірде осы компанияның жұмысшылары ретінде есепте екенін айта келіп, қазіргі уақытта компания ұшқыштарға еш нәрсе жасай алмай отыр. отырғанын жеткізді.
Насколько я знаю, по средствам массовой информации они находятся в Таиланде.
Менің бұқаралық ақпарат құралдарынан білетінімде, олар қазір Таиландта. Бұл мәселемен сыртқы істер министрлігі сияқты арнайы орындар айналысып жатыр. Компания оларға әзірге еш нәрсе істей алмайды.
Компания это пока ничего не может сделать.
Деді Виктор Коломойцев. 35 тоннадан астам қару тиеген Ил-76 ұшағы экипажы 2009 жылдың 12 желтоқсанында Таиланд астанасы Бангкокте ұсталған болатын. 12 қаңтар күні 4 қазақстандық және 1 белоруссиялық ұшқыштың тұтқындалғанына бір ай толады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтаған Азатты радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Түрмеде отырған журналистерді қолдап акция өткізгені үшін Алматы қаласының әкімшілік соты бір топ кісіге қатысты істі қарайды. Журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина, тұтқындағы Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргіповының зайыбы Раушан Есіргіпова мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловке қатысты әкімшілік іс қозғалған. Олар митингтер мен шерулер және пикеттер өткізу туралы заң бұзды деп айыпталып отыр.
Айта кететін бір жайт, сот олардың ісін жеке-жеке қарамақшы. Өткен сенбі 6 қаңтар күні бір топ кісі түрмеде отырған қазақ журналистеріне, соның ішінде Алматы қаласының орталығында журналист Рамазан Есіркеповке, Время газетінің тілшісі Тохнияз Көчіковке және жазушы Алпамыс Бектұрғанов пен тілші Тоқберген Әбиевке қолдау көрсету акциясын өткізген болатын. Енді бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Сотқа алғашқы болып қаңтардың 11 күні журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина шақырылыпты. Сот оған әкімшілік кодекстің 373-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша, яғни заңсыз түрде акция жиын өткізді деп айып тағып отыр. Алайда сот отырысы әкімшілік жазаға тартылушының өтініші бойынша кейінге шегерілді. Десе де Разлана Таукина әкімшілік істе жазылған жайттармен келіспейтінін айтады.
Во-первых, біріншіден онда менің есімім жазылмаған, бірақ бұл ұсақ түйек. Ең бастысы, менің білгенім оларда мен туралы барлық ақпарат берілетін компьютерлік анықтама бар болып шықты. Онда менде қаншама әкімшілік заң бұзушылық бар. Сол туралы да бар көрінеді. Бұл анықтамадан білгенімдей, былтыр мені әкімшілік кодекстің 55-ші бабы бойынша 10 күнге қамалған екенмін. Мұндай әлбетте болған емес, бірақ мынадағы ақпаратты солай делінген. Шын мәнінде Қазақстандағы журналистика күніне орай ұлттық баспасөз клубында митинг өткізген үшін өзім қатыспаған сот болған. Оның өзін мен тек 3 айдан кейін ғана білгем. Кездейсоқ міне осылайша бар әкімшілік жазаға тартылып отырып, екіншісін білесің.
Естеріңізде болса, қаңтардың 6-сы күні бірқатар саяси ұйымдар тұтқындағы журналистер Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Тохнияз Күшіков, Закон и правосудие газетінің бас редакторы Тоқберген Әбиев пен жазушы Алпамыс Бектұрғановты қолдап, Алматыдағы Арбат алаңында флешмоб өткізген болатын. Разлана Таукина бұрындары құқық қорғаушылардың флешмоб өткізгені үшін айыптамайтынын, мұндай жағдай тұңғыш рет болып жатқанын айтады.
Я вообще считаю, что проведение флешмобов.
Жалпы алғанда менің пікірімше флешмоб өткізу ешқандай да қоғамдық тәртіпті бұзбайды. Екіншіден, ешқандай прокурор, полиция қызметкері бізге келіп, шараның заңсыз екенін ескерткен жоқ. Себебі мұндай ескертулер тек акция демонстрацияда ғана әдетте жасалып жүр, ал біз тек флешмоб өткіздік.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова болса, істі бөлек судьялардың қарайтынына таңданады.
Шынымды айтсам, не себепті бөліп тастағанын білмедім. Бізді жексенбі күні Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына шақырып, хаттамамен таныстырды. Алайда біз ондағы жайттармен келіспейтінімізді айттық. 10 адамнан құралған шараны демонстрация деп айтуға бола ма? Біз тек өз пікірімізді білдірдік. Біздің бұған құқығымыз бар. Сол себепті хаттамаға қол қоймай түсініктеме жаздық. Және тағы бір нәрсе, сотты неге соншалықты тез белгіленгеніне таңғалдық. Негізі сот отырысын тіпті жексенбіге белгіленген еді, бірақ біз оған қарсылық таныттық.
Флешмобқа қатысқан тіркелмеген Алға партиясы жетекшісі Владимир Козловтың үстінен қозғалған әкімшілік іс бойынша сот отырысы қаңтардың 12-сі сейсенбі күніне белгіленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұны ұсынылады.
Тайландта ұсталған ұшқыштарға жаңа айыптар тағылды.
Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға сапары басталды.
Ауғанстанда 3 ақш сарбазы опат болды.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті.
Грузияда көтеріліс ұйымдастырғандар түрмеге жабылды.
Иран сыртқы істер министрі Сирияға сапар жасауда.
Германия министрі күттеген жерден Йеменге барды.
Хорватияның жаңа президенті жемқорлықпен күресуге уәде беріп отыр.
Ардақтаған сондай қазақ радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Тәжікстанның Рогун электр станциясына бір күннің ішінде халықтан 90 миллион доллар жиналған.
Кейбір сарапшылар Қазақстан президенті өз туыстарын жауапты қызметтерге тағайындауы әдепкі құбылыс екендігін айтады.
Астанада бір топ тұрғындар депутат Абылайхан Самадин рейдерлікпен айналысып жүр деген мәлімдеме жасады.
Жаңадан жүзеге асып келе жатқан ақысы медициналық көмекті жетілдіру реформасына кей тұрғында күмәнмен қарайды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Тәжікстан азаматтары бірігіп, тек қана бір күннің ішінде елдегі Рогун электр станциясына 90 миллион доллардан аса инвестиция салған. Ел билігі қаңтардың 6-сында орташа айлық жалақысы 60 долларға болатын халықты ғасыр жобасына айналған Рогун бекетінің акцияларын сатып алуға шақырды. Энергия қуатының тапшылығын тартып отырған Тәжікстан бұл гидроэлектр станция бір күндері энергия экспорттаушы орын болады деп үміттенеді. Толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Тәжік үкіметі ұлттың мүдесіндегі Рогун жобасын аяқтау үшін елден қаражат жинауға мәжбүр болды. Ұзақтан бері құрылыс аяқталмаған үкіметтің қолдауындағы бұл жобаның акциялары сатыла бастаған. Қаңтардың 6-сында айтарлықтай жетістіктерге жетіп, бір күннің ішінде 90 миллион доллар ақша жинаған. Совет кезінде салына бастаған бұл гидроэлектр станциясына шетелдік инвесторларды тарту сәтсіздікке ұшырап, тәжік үкіметі оны аяқтауға қаржы көзін таппай келген. Ел президенті Имомали Рахмон оның акцияларын сатып алуға жергілікті тұрғындар мен ұйымдарды шақырып келді. Мақсат Рогун жобасына 1,4 миллиард доллар жинап, жалпы құны 3 миллиард доллар болатын әлемдегі ең үлкен бөгесінмен 6 станцияны іске қосу керек болып отыр. Бірақ кемінде электр энергиясын алатын екі өндірісті қосса да жеткілікті болар еді, дейді мамандар. Президент Имомали Рахмон қаңтардың 5-сінде халыққа қайырылған үндеуінде бұл жобаның маңыздылығына тоқталып, бұл мақсатта жобаға қосқан үлестеріңіз ізгі ниет үшін жасалады, деді. Рогун жобасының акцияларын сатып алу жөнінде елде жаппай науқандар жүріп, тіпті телеарналарда дін өкілдері де бұл ұсынысты қолдап сөйлеп жатты. Алғашқыда акцияларды сату шарасы оңай көрінбеген, өйткені орташа жалақысы 60 доллар шамасындағы халықтың оны сатып алу мүмкіндігі шектеулі деп айтылған. Бірақ 1,4 миллиард доллар жинау үшін елдегі кәрі жасты қосқан 7 миллион 350 мың адамның әрбірі 3 айлық жалақысындай болатын 190 доллардан бөлу керек болады. Не десе де қаңтардың 6-сында Душанбеде мемлекеттің бақылауындағы банктің акциясын сатуға арналған 48 учаскеде адам көп жиналды. Бүкіл Тәжікстан бойынша 583 мұндай акцияны сату орталығы ашылған. Қаржы министрлігінің дерегіне қарағанда акцияны сатудың алғашқы күнінде 1,5 миллион доллар ақша жиналып отыр. Душанбе қаласында Рогун акциясын сатып алуға шақырған науқандар барысында елдің алдына ұлттық киімдер киген музыканттар шығып өнер көрсеткен. Көшеде үлескерлерге палау сияқты дәстүрлі тамақтар таратылған. Рогун акциясын сатып алғандар қатарында ресмилер, соғыс ардагерлері және діни жетекшілер болып отыр. Тәжікстандық ақпарат құралдары тіпті Рогун акциясын сатып алған екі жастың жаңа туған сәбилерінің есімін Рогун Шох деп атағанын да жазып отыр. Азаттық радиосындағы тәжік қызметінің Душанбедегі тілшілері Рогунға инвестиция салып отырғандардың көбісі ресмилер, мен қоғамдық салада қызметкерлер дегенді айтады. Олар өздерінің бұл ақшасын үкіметке көмектесіп, елдің электр көзіне тапшылығын шешеді деп үміттенеді. Үлескерлердің бірі Душанбедегі Борбат мешітінің имамы Облоберди Хайдар бұл жобаны діни қайырымдылық шарасымен тең келетін шара деп отыр.
Бұл уақытта ки оның сахмони бузург барқ мебарарады,
Бұл энергия қуатын өндіретін станция адамдардың үйіне жарық пен жылу әкеледі. Ол сайын салтанат осы жобаға үлес қосқандардың отбасына келеді, дейді имам. Діни жетекшілер мешітте Роғун жобасының акциясын сатып алуға үндеген науқандар жүргізді. Сондай-ақ елдегі көп мешіттер бұл жобаға ақша құйып отыр. Ал тәжік үкіметі Роғун жобасына ақшалай үлес қосу адамдардың өз еркіндегі шара, деді. Алайда кейбір тәжікстандықтар өздерін Роғун жобасына ақша салуға мәжбүрлеп отырғандықтарын айтады. Атын толық жариялағысы келмеген жеке кәсіпкер Абдулла өзінің жұмыскерлеріне өзінсіз $200 ақша қосу, Роғын жобасына ақша қосу міндеттелгендігін айтады. Тағы бір азамат, біздің мекеменің басқарушылары осы Роғын жобасының 6 қаңтардағы акцияны сатып алуына қатысып, біздің осы Роғын жобасына қатысып ақша акциялар сатып алуымызды міндеттеп отыр. Маған бұл өте қиын, өйткені менің 5 балам бар, дейді. Бұл Азаттықтың тәжік қызметіне сұхбат бергендердің бірі Шариф деген азамат. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Орта Азиядағы Тәжікстан елі осылай халықтан ақша жинап, жылу жинап, елдегі үлкен деген ғасырға созылған гидроэлектростанцияның құрылысын аяқтауға тырысып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл Роғын жобасына қатысты хабарларын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның күштік құрылымдарында жаңа жыл ауыс түйістермен басталды. Бұдан бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалық қызметін уақытша атқарып жүрген Әділшай Ахметовтың орнына генерал-майор Жанат Жарасов келсе, ендігі мекеменің кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып президенттің немере інісі Самат Әбіш Сатыбалдыұлы тағайындалды.
Сарапшылардың кейбірі Қазақстан басшысының өз туыстарын жауапты қызметтерге тағайындауы әдепкі құбылысқа айналғандығын айтады. 31 жастағы Самат Әбіш 2008 жылдың қазанынан былтырғы жылдың соңына дейін Әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет сабақтайды.
2006 мен 2008 жылдар аралығында Самат Әбіш Әділет министрлігінің тіркеу қызметі комитетінің төраға орынбасары және төрағасы қызметтерін атқарып үлгерді. Бүгінге дейін ол Әділет министрлігінің жауапты хатшысы қызметінде болды. 2003-2005 жылдар аралығында дәл осы Самат Әбіш тағайындалған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып, оның туған ағасы Қайрат Сатыбалды қызмет атқарған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров Самат Әбіш тағайындалған жұмысына толығымен сай екендігін айтады.
Біріншіден ол бұрынғы қызметкеріміз, сондай-ақ ол Ресей Федерациясының сыртқы барлау қызмет академиясының түлегі. Бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде қызмет атқарған. Ол кездейсоқ адам емес.
Сондай-ақ Кенжеболат Бекназаровтың сөзінше Самат Әбіш жаңа лауазымға подполковник шенінде келіп отыр. Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин бұл ауыс түйістер тек қана президенттің мүддесі үшін жасалғандығын айтады.
Бұл жөнінде құпия ештеме жоқ. Жалпы ондай ауыс түйістерді елбасының жасайтын себебі біреу, өзіне сенетін адамдарды қояды, өзінің қамын ойлайды. Сондықтан да сол біреуге бір көлеңке түсетін болса, оны ауыстыруға шешім қабылдайды. Ол қабылданған шешімі елге де, жұртқа да, маған да, сізге де, әрімізге айдан анық, тек қана өзінің мүддесі үшін жасалады.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстан президентінің туған бауыры Сатыбалды Назарбаевтың ұлы Самат Әбіштің Ұлттық қауіпсіздік комитеті кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып тағайындалуында тұрған еш саяси астар жоқ екендігін айтады. Оның кадр мәселесімен айналысуы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси ахуалын өзгерте алмайды, дейді депутат.
Самат Әбіш Әділет министрлігінде жауапты хатшы болды. Бүкіл кадрлар жүйесімен айналысты. Енді Назарбаевтың туысқанының баласы екен деп жүрген өмірде олардың бәрі қызметсіз қалуға тиіс емес қой. Сондықтан да ол өзінің мамандығына сәйкес атқарып жүрген жұмыстарына сәйкес міндеттерін атқару керек. Сондықтан да мен бұдан бір үлкен бір саяси астары бар, болмаса саяси бір жұмбағы бар мәселе көре алмай тұрмын. Самат Әбіштің қадыр мәселесімен айналысуы ол ешқандай да ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалпы саяси ахуалын өзгерте алмайды.
Сондай-ақ жыл басында жасалған ауыс-түйістер бедерінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып Нұржан Мырзалиевтің орнына генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалды. Естеріңізге сала кетсек, Нұржан Мырзалиевтің қызметінен босатылуы өткен жылы болған Алматы қаржы полиция басқармасы мен Алматы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті арасындағы дау себеп болған болатын. Қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Алматы қаржы полициясы басқармасының бастық орынбасары Айдын Жантелеевті есірткімен ұстап қылмыстық іс қозғаған еді. Алайда Алматы қалалық қаржы полициясы шаһар қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне сенімсіздік білдіргеннен кейін екі арадағы дауға бас прокуратура араласып Жантелеевтің үстінен қозғалған істі заңсыз деп тапқан еді. Сонымен бірге бірқатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері үстінен қылмыстық іс қозғаған. Бүгінгі таңда үстінен іс қозғалған осы қызметкерлердің кім екендігі туралы айтудан ресми органдар бас тартып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің атындағы жүлде тағайындап отыр. Сыйлық Қырғызстанның адам құқықтары мен баспасөз бостандығы демократия жолында белсенділік пен табандылықпен күрескен азаматтарына берілмек.
Айта кететін болсақ, Қазақстанда 90-ның 16-сы күні Геннадий Павлюкті белгісіз біреулер Алматыдағы көп қабатты үйдің 6-шы қабатынан қол аяғын байлап лақтырған болатын. Журналист Алматыдағы ауруханада ес-түссіз бір аптадай жатып жан тапсырды. Қазақстанның құқық қорғау органының өкілдері марқұмның өліміне қатысты күдіктілер табылды дегенмен олардың есімдерін атаудан бас тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қырғыз журналисті Геннадий Павлюкті саяси режимнің құрбаны ретінде атаған Қырғызстандық Атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев аталмыш сыйлықты тағайындаудағы негізгі мақсат оның ізін қуушы азаматтарды моральдық рухани тұрғыдан қорғап қолпаштау деді.
Геннадий Павлюк Кыргызстанда эле эмес, Орта Азияда белгилүү журналист болгон. Кыргызстанда коомдук саясий ишмер катары акыркы кезде белгилүү боло баштаган. Геннадий Павлюктун өлүмүн бүгүнкү Кыргызстандагы режимдин курмандыгы катары баалайбыз. Павлюктун анын эрдигине, анын позициясына баа берип, Кыргызстанда Павлюктун идеясын, анын принциптерин колдогон адамдарды колдоп көмөк көрсөтүү максатында премия сыйлык түздү. Биз ойлойбуз, бул сыйлык менен биз Павлюктун элесин түгөлүк калтыргандан башка дагы Кыргызстандагы патриот азаматтарды моралдык саясий жактан колдоо көргөзө турган сыйлык болуп калат.
Унун айтуунча кыргыз тарапы журналисттин өлүмүнө катышты маалыматтарды элде таратпауга тырышууда.
Кыргыз тарап Казакстандын телевидениясы аркылуу кеткен информацияны дезинформация деп жарыялап турат. Казакстандын ички иштер министри менен генералдык прокуратурасы айткан маалыматты биз билбейбиз, бизге официалдуу карылуу келе элек деп четтеп турат. Албетте, казак ички иштер министри билдирген маалымат кыргыз бийлигине авир алып келбейт.
Дейди Өмүрбек Текебаев. Эстериңизге сала кетейик, кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун денеси 90-ның 16-сы күнү Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен табылган эди. Ул эсин жыймаган күйдө 90-ның 22-си күнү көз жумган болатын. Аталмыш жагдайга катышты тергөө жумушун баштаган Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлиги өткөн аптада кылмышка катышты күдүктү кыргыз азаматтары табылганын, исти жаңы жылдык мерекелер аякталган соң кыргыз тарапына беретинин маалымдаган эди. Марқұмның әйелі мен Қырғызстандағы азаматтар жемқорлыққа қарсы құқық қорғау орталығының өкілдері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Бішкектегі Ресей елшілігіне журналистің өліміне қатысты тәуелсіз тергеу жұмысын жүргізуін сұраған еді. Көп кешікпей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы марқұмның отбасына тәуелсіз адвокат жіберді. Осыған дейін бірқатар сарапшылар журналистің өліміне қырғыз билігінің қатысы барлығын болжаған еді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша, қаңтардың 4-ті күні Қырғызстанның барлау қызметі бұл мәліметті жоққа шығарған. Өмірбек Текебаевтың айтуынша, Геннадий Павлюк атындағы сыйлық ақшалай берілетін болады. Оның шарттары әлі қарастырылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Алда назарларыңызга соңгу жаңылыктар берилди. Одан кийин сиздер Астанада бир топ тургундар депутат Аблай Хан Самадин лидерлик менен айналысып жүр деген мәлімдеме жасаган жайлы хабарыбызды тыңдайсыздар.
Сонымен қатар Қазақстанда сиверс жабайы алмасын сақтап қалу мақсатында жаңа ұлттық саябақ ашылмақ туралы хабар назарларыңызға ұсынамыз.
Және белгілі жазушы Қабдеш Жұмәділовтің Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.
Алматы қаласының әкімшілік соты журналистерді қолдау мақсатында акция өткізген бір топ кісіге қатысты істі қарамақ. Хабарлары қарағанда Алға партиясының тіркеу комитетінің төрағасы Владимир Козловқа, Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповтің жұбайы Раушан Есіргеповаға және журналистер қауіп-қатерде ұйымының президенті Разлана Таукинаға қарсы әкімшілік іс қозғалып, сотқа жіберілген. Олар митингтер мен шерулер және пикеттер өткізу туралы заңды бұзды деп айыпталып отыр. 6 қаңтар күні бір топ кісі түрмеде отырған қазақ журналистеріне қолдау көрсету акциясын өткізген болатын. Осыған байланысты Разлана Таукина былай деп мәлімдеді.
Я вообще считаю, что проведение флешмобов.
Жалпылғанда менің пікірімше, флешмоб өткізу ешқандай да қоғамдық тәртіпті бұзбайды. Екіншіден, ешқандай прокурор, полиция қызметкері бізге келіп, шараның заңсыз екенін ескерткен жоқ. Себебі мұндай ескертулер тек акция демонстрацияда ғана әдетте жасалып жүр. Ал біз тек флешмоб өткіздік,
деді Таукина. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға ресми сапары басталды деп хабарлайды ақпарат агенттіктері. Саудабаев Австрияның Еуропалық және халықаралық істері бойынша министрі Михаил Шпиндегеллермен және Аустрия президенті Хайнц Фишермен кездеседі деп күтілуде. Сонымен қатар Саудабаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жолы кітабының таныстырылымында сөз сөйлейді деп жоспарланған. Венада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның атынан ресми шара өткізіледі. Қанат Саудабаевтың Австрияға сапары қаңтардың 15-інде аяқталады. Таиланд билігі өткен жылы 1990-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты деп хабарлады Бангкок Пост газеті. Қазақстанның 4 және Беларусьтің 1 азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеу туралы айыптар тағылған. Бұған дейін экипаж мүшелеріне қаруды заңсыз сақтаған және жүктің сипаты туралы жалған мәлімет берген деген айыптар тағылған болатын. Бангкок абақтысындағы Ил-76 ұшқыштары өздеріне тағылған бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Таиланд соты оларды қамауда ұстау мерзімін 18 қаңтарға дейін созды. Грузия соты әскери базада көтерілісі ұйымдастырғандарды 30 жылға дейін бас бостандықтарынан айырды. Өткен мамыр айында Мухабани базасында көтерілісі орын алған болатын, оның алдында 2008 жылдың тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысына байланысты елде жаппай азаматтық толқулар мен оппозициялық шерулер ұйымдастырылған еді. Тбилиси соты тағы басқа 15 айыпталушыны 3 жылдан 15 жылға дейін түрмеге жапты. Негізгі күдікті арнайы күштердің бұрынғы қолбасшысы Коба Кобаладзеге тағылған көтеріліс айыптары жойылды. Грузия билігі мамыр айындағы көтерілісті мемлекеттік төңкеріс әрекеті болды, оны Ресей қолдап қаржыландырды деп айыптады. Мәскеу бұл айыпталар күлкілі деп оны жоққа шығарды. Грузия оппозициясы әскери базадағы оқиғаны Саакашвилидің үкіметі ұйымдастырды деп кінәлады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде бүлікшілермен арада орын алған қақтығыстан 3 американдық сарбас қаза болды. НАТО күштері бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Ресмилердің айтуынша, сонымен қатар жексенбі күні орын алған бомба жарылысынан тағы бір ақш жауынгері мен 2 ауған жұмысшысы қаза тапқан. Сонымен қатар Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті. Сандай Мирр газетінің тілшісі Руперт Хаммер сенбі күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған бомба жарылысынан қаза тапқан болатын. Карзай кеңсесі жариялаған мәлімдемеде Хелмондтағы жағдай туралы шынайы хабар беруге тырысқан тілшінің батылдығы мадақталған. Карзай сондай-ақ марқұм журналистің туыстары мен достарына және Британиядағы бұқаралық ақпарат құралдарына көңіл білдірді.
Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки бүгін Дамаскіге барды. Ол Сирия басшыларымен, қуғындағы палестиналық саяси жетекшілермен, сондай-ақ Хезболла өкілдерімен келіссөз өткізбек. Моттаки сириялық әріптесі Уалид Әл-Муалеммен және президент Әл-Асадпен кездесуі барысында Израиль-Палестина қақтығысына байланысты екі елдің көзқарасы мен Ирактағы парламент сайлаулары туралы мәселелерді талқыламақ деп хабарлайды Сирия ресмилері. Ал Иран дипломаттарының айтуынша Моттаки сондай-ақ Хезболла бас хатшысы Хусейн Әл-Хадж Хасанмен және қуғындағы палестиналық жетекшілермен жүздеспек. Бұл кездесу Дамаскідегі Иран елшілігінде өтеді деп хабарланып отыр. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле күтпеген жерден дүйсенбі күні Йеменге барды. Ол өткен жылы ұрланған Германия отбасы мен британиялық азаматтың азат етілуіне қатысты мәселелерді талқылады. Германия сыртқы істер министрлігі бұл сапар жөнінде алдын ала хабарламаған болатын. Соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда Бішкек әскери соты Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаховты жемқорлықта айыптап 8 жылға түрмеге жапқан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық.
Астанада бір топ тұрғындар депутат Абылайхан Самаддин рейдерлікпен айналысып жүр деген мәлімдеме жасады.
Қазақстанда сиверс жабайы алмасын сақтап қалу мақсатында жаңа ұлттық саябақ ашылмақшы.
Жаңадан жүзеге асып жатқан ақысыз медициналық көмекті жетілдіру реформасына кейбір тұрғындар күмәнмен қарайды.
Сондай-ақ Тобо үкіметі шабуылға тап болған ұлттық футболшыларын Анголадан қайтарып алғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Астанада бір топ тұрғындар Алматы мәслихатының депутаты әрі Қазақстанның риэлторлар қауымдастығының президенті Абылайхан Самаддин рейдерлікпен айналысып жүр деген мәлімдеме жасады.
Бұл туралы олар Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлап, отыр, ал депутаттың адвокаты болса, керісінше бұл тұрғындар Самаддинді алдап келеді дейді. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатып айтып береді.
Астанаға Алматыдан келген 5 отбасы барлығы 18 адам жерімізден де, мүлкімізден де, ақшамыздан да айырылдық дейді. Олардың сөзінше Алматы мәслихатының депутаты, әрі Қазақстанның риэлторлар қауымдастығының президенті Абылайхан Самаддин мемлекеттік қажеттілікке деген желеумен коммерциялық мақсатқа жер телімдерін алып жатыр. Баспасөз мәжілісінің қатысушыларының сөзінше депутат әкімшілік пен соттарды пайдаланып, рейдерлік жолмен мүлікті тартып алып жатыр. Ал Алматының ішкі істер департаменті мен қаржы полициясының бөлімдеріне шағымданған кезде олар бізге бұл істерде қылмыс жоқ деп жауап берді дейді тұрғындар. Алматы қаласының тұрғындары Сәдібековтер отбасының мәліметінше депутат Самаддин олардың Алматы қаласындағы Достық көшесіндегі 170-ші үйін тартып алған. Алдымен депутат үй құнының бір бөлігі деп ақша берді. Сосын өз сөзінен өзі айынып, үйлеріңді алмаймын, ақшамды екі есе қып қайтарыңдар деген талап қойды дейді Алматы тұрғыны Әбибола Сәдібеков.
Алматы қаласының орталығында ең майлы жердің бірін сатып алып отыр. Соны сатып алардан бұрын, жа келісімшарт жасардан бұрын ол бәрін қарап тексеріп шықты. Ол сол жерден бір кінәрат іздеді, бәрез деген табады. Соныманан енді қуып артына түсіп қуалап жүрген жағдай. Оған жағы жерде отырған біздің жағы сәулет құрылыста отырған азаматтардың соларыман бірге жасап отырған тірлігі азамат, бұл депутаттың. Кризистің жағдайы дейді дағы бұл айтады мінекі. Енді саған беретін ақшам жоқ осындай кризистің жағдайы. Жарайды айналайын жарты бағасын ала қой десең, сен қайтарып оның үстіне тағы ақша бермеген дейді.
Ал ақшасын қайтара алмаған тұрғындар үйден де ақшадан да айырылдық деп отыр. Шағымданып сотқа мемлекеттік органдарға, құқық қорғау органдарына барсақ, олардың барлығы мемлекеттік шенеунікті қолдайды. Сондықтан Астанаға келіп, баспасөз мәжілісін өткізуге мәжбүр болдық дейді шағымданушылар. Алматы қаласының тағы бір тұрғыны Анапина хабарландыру беріп дүкенін сатпақшы болған. Бірақ депутат тағы да дүкен құнының бір бөлігін дәлелге айтқанда $200,000 берді дейді Анапина. Кейін депутат келісімнен айынып, ақшамды нотариуста жасалған келісімге сәйкес екі есе қып қайтар деген талап қойды. Дағдарыс кезінде $500,000 қайдан тауып беремін дейді Алматы тұрғыны Аида Анапина.
Келісім шартқа қол қоятын күні нотариустың алдында. Ол ақша береді, мен справка беремін. Залогта жоқ деген. Ол біздің справканы көріп отыра, ақшаң жоқ дейді. Кешіріңіз, ақшаң жоқ деп жоқ болып кетеді. Біз бір күн күттік, екі күн күттік жоқ. Сатып алушы. Сосын екі күннен кейін бізге көп нарушениелермен сотқа, Осандық ауданы сотқа шақырады.
Ал биліктің Нұр Отан партиясының мүшесі, Алматы мәслихатының депутаты Абылайхан Самаддин менің пікірімді адвокат береді деген көзқарасын жеткізді. Адвокат Батырхан Жанбатыров болса, өз пікірін былайша жеткізді. Біз жер мен мүлік алу үшін тұрғындарға құнның бір бөлігін төледік, бірақ ақшамыздан айырылғанымызбен мүлікті алмадық, дейді адвокат Жанбатыров.
Получается так, что мы заплатили деньги, остались без денег, плюс еще их имущество никак не получились.
Ал Алматыдан Астанаға келген тұрғындарға көмек көрсетпекші болған үкіметтік емес ұйым лайықты баспана үшін қозғалысының төрайымы оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірінше бұл тұрғындар осымен тоқтамай әрмен қарай шағымдануы шарт.
Біз оның мүшесіміз және оның бірнеше халықаралық пактына бекітіп ратификация жасалған парламентте мысалы адамдардың экономикалық мәдениет және әлеуметтік құқығы жөнінде сондықтан осы жөнінде бұдан бері біздің Қазақстан азаматтары оның адам құқық комитетіне арызануға болады.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырай қадырмен дағайын. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 11-ші қаңтарды халықаралық қорықтар мен ұлттық саябақтар күні деп белгілеген. Осы атаулы күннің қарсаңында біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы өкілеттілігі Алматы маңында жаңадан ұлттық саябақ ашылатыны туралы мәлімдеме жасады. Осының мақсатында Қазақстанда сиверс жабай алмасын сақтап қалу болып табылады.
Соған қарамастан табиғат қорғаушылары Қазақстанда саябақтар мен қорықтардың саны өте аз деп, табиғат байлығының жойылып бара жатқанын айтып қынжылады. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қыз жалғастырады.
Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркының құрылуына 407 мың гектардан астам жер бөлінген парк елдегі ерекше қадағалаудағы табиғи территориялар туралы Қазақстан Республикасының 2007-2009 жылдарға арналған жүйенің дамуымен 2010 жылға арналған су ресурстарын аңдарды сақтау мен рационалды пайдалану және ерекше қадағалаудағы табиғи территориялар бойынша бағдарлама аясында жүзеге асып отыр дейді осы жобаның Қазақстандағы өкілдігінің қоғаммен байланыс бөлімінің сарапшысы Ирина Вольф.
Жаратылыстану ғылымы негізінде жұмыс жасалынған. 2007 жылы мемлекеттік экологиялық ғылыми сараптау нәтижесі де алынды. Сондай-ақ орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің бұйрығы шығарылған. Паркты құру 2010 жылдың басына жоспарланған болатын. Яғни қазір оның жұмысы басталып кетті. Бұл парктың мақсаты сиверс жабайы алма бағын сақтап қалу болып табылады.
Дейді Ирина Вольчмит. Соңғы 30 жыл ішінде Алматы маңындағы сиверс алма бағы 70% азайып кеткен екен. Эколог Мелселеусізов Жоңғар Алатауы өте табиғаты бай деп отыр. Сондықтан оны сақтап қалу керек дейді.
Өте сапалы таулар. Біздің тауларымызда алманың тұқымы генофонды, басқа әртүрлі жемістер өседі жабайы кезінде. Қазір мына гүліміз бар ғой, тюльпан деген. Қазір Голландия осы жақтан апарылған. Олардың гүлін бізге алып келіп сатып жатыр. Ал тұқымы осы жерде, біздің Қазақстанда, осы тауларымызда. Сондықтан мұны өте жақсы қарау керек тауға. Біздің тауларға тау жетпейді.
Алматыдағы Медеу мемлекеттік табиғат паркінің бөлім жетекшісі Ералы Мәлігұлы Қазақстанда парктердің саны өте аз деп қынжылды. Жеткізді. Елде 10-ға жуық парк болса, қорықтардың да саны сонша екен.
Әр жыл сайын бізге белгілі қаражат берілет, Алматы бюджетінен. Сол қаражаттарға байланысты бізге әкімшіліктен жоспар берілет әр жыл сайын. Мысалы, былтыр бізде шекадан белгіледік. Ол жаңағы Бутоковка өңіріндегі бізге бөлінген 40 гектарды, ол сол жақтағы тұрғындармен келісім шартқа отырып, солармен бақшаны сақтап қалуға келісім шартқа отырдық. Қазақстан Республикасының байлығы болып табылады. Ол, яғни, алғашқы қалпында сақтап қалуымыз керек. Бірақ демалып жүрген адамдар мен және қонақтардың өздерінен кейін демалған уақыт, демалып жатқан жерлерін кішкене тазалап кетсе, жақсы болушы еді. Біздің паркте көптеген өсімдіктер бар, қызыл кітапқа енген. Медеуден жоғары Шымбұлаққа дейін сол жақта кездесетін өсімдіктер көп қызылқап кенген. Біздің Алматы апорты ең маңызды дегеніміз.
Меліс Елеусізов Қазақстан қорықтары мен парктерінде заң бұзушылықтар орын алғанын да айтып өтті.
Бір үлкен мәселе бар. Қорықтарда дейіс деген сұрықта жоғалып баратқан жәндіктер, құс болсын, басқа жәндіктер болсын, шөптің әр түрлері сөрін сақталу үшін. Абырақ деп онда болсын, шетелдің адамдары келіп бізде аңшылыққа шығады. Ол өте жаман. Біздің мына қызыл кітапқа жазылған жәндіктер бар ғой, оның бәрін қыруға дайын, оның бәрін жабу керек. Әрине үкімет оны жақсылап қарамаса, ертең көп сондай сирек кездесетін жәндіктер жоғалып кетуге мүмкіншілігі бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Тайландта ұсталған ұшқыштарға жаңа айыптар тағылды.
Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға сапары басталды.
Ауғанстанда 3 ақ сарбазы опат болды.
Президент Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті.
Грузияда көтеріліс ұйымдастырғандар түрмеге жабылды.
Иран сыртқы істер министрі Сирияда сапармен жүр.
Германия министрі күтпеген жерден Йеменге барды.
Хорватияның жаңа президенті жемқорлықпен күресуге уәде беріп отыр.
Сондай ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Жаңадан жүзеге асып жатқан ақысыз медициналық көмекті жетілдіру реформасына кейбір тұрғындар күмәнмен қарайды.
Белгілі жазушы Қабдеш Жұмәділовтің Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
Тогу үкіметі ұлттық футболшыларын Анголадан қайтарып алды. Қадірмен радио тыңдарман қауым, енді аталған тақырыптарға жеке-жеке тоқталсақ. Жұма күні Ангола аумағында шабуылға ұшыраған Того футбол құрамасы еліне қайтты. Ұлттық құрама Африка кубогы жолындағы жарыстарға қатыспайды. Бұған дейін футболшылар шабуылдан қайтыс болғандарды еске алу мақсатында турнирге қатысқандықтарын айтқан еді. Алайда жексенбі күні Того премьер-министрі олардың елге оралуын талап етті. Футболшылар мінген автобус Анголаның Кабинда провинциясында жекшілдердің шабуылына ұшыраған. Қастандық әрекеттен 3 адам қаза болды, 8 кісі жараланды. Дүйсенбі күні Ангола полициясы тогалық футболшыларға шабуыл жасады деген күдікпен 2 адамды ұстады. Толығырақ әріптесім Үкілей Бестай әңгімелейді.
Жылына 2 рет өтетін футболдан Африкан елдерінің жарысы жексенбі күні Ангола астанасы Луандада отшашумен басталып, ашылу салтанатында Мали ойыншылары өнер көрсеткен. Бірақ бірнеше жыл азаматтық соғысты бастан кешірген Ангола елінің бейбіт жағдайына көлеңке түсірген оқиға болды. Жұма күні жарысқа келген тогалық футбол құрамасына қанды шабуыл жасалып, бұл топ жарысқа қатыспастан елдеріне қайтып кетті. Тоганың футбол командасы кетіп бара жатқан автобусқа Ангола жүкшілдері оқ жаудырып, топтың баспасөз өкілі мен топ мүшесі және автобус жүргізушісі анголалық қаза тапты. Тағы 7 адам жарақат алды. Олардың қатарында қақпашы Коджоби Обилайе де бар екендігі айтылып отыр. Бұл шабуылға жауапкершілікті алып отырған Анголаның тәуелсіздік үшін күресіп жүрген, бірақ 2006 жылы атысты тоқтату келісіміне қол қойған Кабинда анклавының Азаттық үшін майдан атты сепаратистік тобы алып отыр. Бұл қанды шабуылға тап болған Тога құрамасы Африкан елдерінің бұл жарысына жоғалтқан 3 адамның рухы үшін қатысқысы келетіндіктерін айтқан болатын. Бірақ Тоганың премьер-министрі Жилбер Онго жексенбі күні ұлттық құрамасының қауіпсіздігіне алаңдаушылық танытып, олардың елге қайтуын сұрады. Ол ұлттық футбол командасы елге қайту керек, елдің делегациясы бұдан былай ешқашан Анголадағы турнирге бармайтын болады деп ескертті.
Si à l'ouverture cet après-midi ou lors des matchs prévus.
Егерде топтың болмаса, кейбір адамдар өз бетінше Анголадағы ашылу салтанатына немесе жарыс алаңына Тоганың туын алып шығамын десе, мен оларға бұл дұрыс емес әрекет екенін айтқым келеді, деді премьер-министр Унго. Үкімет басшысы мұны осының алдында шабуылға ұшыраған тогалық екі ойыншы дүйсенбі күні Гана құрамасымен жарысқа түсеміз деп айтқан соң ескертіп отыр. Ал Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне команда мүшесі Томас Досави, біз өзіміздің нағыз ер азамат екенімізді танытатын ұлттық ерекшелігімізді, өз құндылықтарымызды көрсеткіміз келеді деген. Олар өздерінің қорқаулар сияқты қашып кетуді намыс көретінін айтты. Сонымен қоса африкандық футбол ойындарын ұйымдастырушылардың өкілі Тога ойыншылары жарысқа қатысатынын растады. Дегеле өздерінің енді Того үкіметіне нақтылау күтіп отырғанын алға тартқан еді. Жексенбі күні жарыс басталуға бірер сағат қалғанда Того үкіметі ұлттық құрамасын елге қайтарып алды. Сонымен қатар Того елі Анголадан Кабинда аймағына бару қауіпті екенін не себепті ескертпегенін түсіндіруді талап етіп отыр. Ангола ресмилері болса тогалық футболистердің Конго Республикасы аймағына дейін не үшін қыдырып барғанына таң қалады. Дүйсенбі күні Ангола полициясы Тоганың футбол бойынша командасына жасалған шабуылға қатысты екі күдіктіні тұтқындады. Ангола ұлттық радиосының хабарлауынша екі күдікті Конгодағы мұнайлы Кабинда анклавында қамауға алынған.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап кепілдендірілген ақысыз медициналық көмекті жетілдіру реформасы жүзеге аса бастады. Алайда жаңадан жүзеге асқан бірыңғай ұлттық жүйеге күмәнмен қарайтындар да бар. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бұл реформаның мақсаты парақорлықтан құтылып біліктілер арасында бәсекелестік туғызу деп отыр.
Бұл жаңалыққа науқастар, яғни қарапайым халықтар мен дәрігерлердің арасында көзқарас пікір қандай? Материалдық техникалық база оны жүзеге асыруға мүмкіндік бере ме? Бұл сауалға тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Сөз кезегін Балжан Жеңіс қызына берейік.
Конституцияның 29-шы бабында әрбір азамат ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін алуға құқылы деп жазылған. Ақысыз медициналық көмек мемлекеттік бағдарламалар арқылы жүзеге асқан кезеңдерден өтіп, енді оны ары қарай жетілдіру мақсатында Денсаулық сақтау министрлігі жаңа реформаны жүзеге асыра бастады. Алайда Алматы қаласының тұрғыны Әділ Темір Нұрдәулетов жаңадан енгізілген реформаға сенімсіздік білдіреді. Оның пікірінше медицина саласындағы қазіргі келеңсіз дікті шешіп алу керек.
Халық тегін емделеді деген жерде мен сенің сөзің. Себебі оның механизмін түсіндіреді. Қай жерден қалай ақша бөлінеді? Клиникаларға үкімет ақша бөлетін болса, үкіметтің бюджетінде сонша ақша бар ма? Біздің медицина өте дұрыс жұмыс істемейді. Адамдарды қабылдауының өзінде бюрократ бар. Қазір інім полицияда жатыр. Сондықтан өте жақсы білемін. Барлығы сыбайлас жемқорлық жауып алған, басынан аяғына дейін ақша төлемей, даже студенттер жасайтын аппендицит жасай алмайды. Бұл министрлікте сондай үлкен жағдайлар
Келесі сұхбаттасқан Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Гүлнордың болжамынша бір ауруханада ұзын сонар кезек болып, басқа емханалар қаңырап бос қалуы мүмкін.
Мысалы, аудан орталығындағы емдеу мекемелері емделушілерінен айырылып қалуы да мүмкін. Себебі жаңа кез келген адам жақсы ауруханада емделгісі келеді. Бірақ дегенмен халыққа жақсы қызмет көрсететін білікті, білімді дәрігерлері бар аурухана емделушісіз қалмауы керек.
Ал Нұрай есімді бойжеткен бұл бәсекені арттырады деп, бұл өзгерісті қолдайтын айтады.
Қолдаймын, себебі бұл өте болашағы зор бастау деп ойлаймын. Әрине, қай жерде де бұл бәсеке болса, от бәсекеден сапа туындайды. Қазіргі таңда қалыптасқан жағдай қандай? Әрбір адам өзінің белгіленген ауданы бойынша тек ғана сол ауруханаға ғана қаралуға болады, яғни басқа ауруханаға бара алсаң да қанша ауырып тұрған жағдайдың өзінде өзінің тұрақты орнын ауруханасына барып емделуге жібереді. Мына кездерде қиындықтар туындайды.
Алайда есімін атамауды жөн көрген Алматы қаласындағы клиникалық ауруханалардың бірінің бас дәрігері бұл өзгерістерді кері жақтары басым деп отыр. Ол ең алдымен кадр мәселесін шешіп алу керек деп есептейді.
Во-первых, вот сейчас свободный выбор дали любой организации.
Біріншіден кез келген мекемеге тіпті емханаларға да еркін таңдау берілген. Бірақ территориялық байланыс ескерілмей отыр. Егер Алмалы ауданынан Бостандық ауданына емделуге келсе, ешқандай дәрігер үйге барып емдеу ісін жүргізе алмайды. Екіншіден, олар сапалы жұмыс істей алмайды. Өйткені дәрігерлердің жұмысы көбейеді. Егер еркін таңдау болса, белгілі бір дәрігер тұрақты бір науқасқа қарап отыра алмайды. Бір дәрігер көп науқасты жинап алады да, оларды емдеумен ғана жұмыс істейді. Ал медицина саласындағы ең маңызды деп саналатын алдын алу жұмыстарымен айналыса алмайды. Ал ең маңызды минус денсаулық сақтау басқармасы да министрлікте мүлдем білікті дәрігер маман жоқ екендігін және жалпы маман тапшы екендігін ескеріп отырған жоқ. Емханаларда ұзын сонар кезектен құтыламыз дейді. Олай емес, керісінше көбейеді. Ал қазір кезек соншалықты көп емес. Кезек алдымен маман жетіспегендіктен туындап отыр. Сондықтан жалақыны көтеру керек.
Дейді Алматы қаласындағы клиникалық аурухана
ауруханалардың бірінің бас дәрігері. Кепілдендірілген ақсыз медициналық көмекті жетілдіру жүйесі шетелдік тәжірибеден өткен. Оны енгізерде үш мәселе есепке алынды. Бірінші, бәсекелестік, ортаны қалыптастыру, яғни ақсыз медициналық көмек көрсету тек қана мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелеріне тәуелді болып қалмауы қажет. Онда жеке аралас және шетелдік ұйымдардың да үлесі болуы шарт. Екіншіден, конституцияға сәйкес халыққа емхананы немесе дәрігерді өзі таңдау құқығын беру. Үшінші ретте, көрсетілген медициналық қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитеті төрайымының орынбасары Дәулетхан Есімов аталмыш реформаның пайдалы екенін түсіндіреді.
Негізгі мақсаты бұл пациенттердің медициналық қызметін тиісті сапасын талап ету құқықтарын іске асыру. Бұл жерде бәсекелес орта пайда болады. Медицина саласында қолданылып жатқан заңдар, заңнамалар және нормативті құқықтық құжаттардың сай жасалынған стандарттар негізі келешекте осы халықаралық стандартқа дейін көтереміз бе деген ойымыз бар.
Бағдарлама 10 жылға жоспарланған. Алғашқы кезеңі 2010 жылдан 2015 жылға дейін, екінші кезеңі 2016 жылдан 2020 жылға дейін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағай Назаттық радиосының бағдарламасы жалғасады. Өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген, қазір 85 жастағы Қытайда ұйғымақта отырған қазақ жазушысы Қажы Ғұмар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық шығармасы 2009 жылдың қараша айында Қазақстанда алғаш рет толық жарық көрген болатын.
Жазушы Қабдеш Мәділов Азаттық радиосына берген сұхбатында «Қылмыс» романының Қазақстанға қандай жолмен жеткендігі және қалай жарық көргендігі турасында айтып берген еді. Сұхбатты Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Жазушы Қабдеш Жұмаділов әңгімесін Қажы Ғұмар Шабданұлымен қалай танысқандығы жайынан бастады.
Ол осы бір сапармен келіп қалды Үрімжіден. Содан бір жұмадай қасын еріп жүрдім Қажекеннің. Бұл 1955 жылдың тамыз айы. Шәуешекте дөрбішінде бірнеше күн бірге болып қасын еріп жүрдім. Ал енді соның кейін мен қайтып Қажы Ғұмарды көргем жоқ. Міне 55 жыл болды екеміз бір-бірімізді көрмегенімізге. 2004 жылы Шәуешекке бардым. Сонда Қажы Ғұмар түрмеден шығып кеп Шәуешекте үйінде мұрза қамақта, яғни үй қамақта отыр екен. Мұрадай талап қойдым. Мен Қажы Ғұмарға бір жарты сағатқа кіріп шығайын, амандасын. Мен көрмегенім 50 жыл болды. Ақылдасайық деді, бір күн ақылдасты, екі күн ақылдасты, бірақ мені жорық тұрмады. Түрмеден шыққан адам шетел азаматымен жолығуға оғыз рұқсат жоқ деді. Сонымен Қажекеңмен мен көріс алмай кеттім.
Әңгімесін сабақтаған сұхбаттасымыз жазушы Қажы Ғұмар Шабданұлының істі болуы жайын айта келіп, «Қылмыс» романының жартысы түрмеде жазылғанына тоқталды.
40 жылдан астам түрмеде отырды. Студент кезімде о Гоминнің түрмесінде отырған кісі, онда астыртын үйімге қатысқан үшін. Одан кейін Қызылқытайдың түсінде берді. 10 жыл ұлтшыл деген Айдарменен Тәкламақанға Тарым лагерін айдарып, сонда 20 жыл отырып келді. 58 жылдан 78 жылға дейін. Содан Мао өлген соң босап шыққан. 78 жылдан 86-ға дейін 7-8 жыл бостандықта болып, қайтадан 15 жылға Үрімжіге сотталған. 2001 жылы әрең босап шығып, содан қалғанын үйғамақта әлі күнге дейін Шәуешекте отыр. О кісінің маған айтқан сәлемі бар, бірер қатта жазыстық чолақ-чолақ, сонда бұл кісінің «Қылмыс» дейтін роман жазған естігеміз. Оның алғашқысы жаңалғы тарымынан қайтып келгеннен кейін бостандықта жүрген 78 мен 85-тің арасында. Алғашқы екі томы сонда шығып жарық көрген. Үшінші томы шығайын деп атқанда туралған типографияда. Мұна біз 6 томдық кітап қой. Соның қалған төртеуі түрмеде жазылып отыр.
Осылай деп әңгіме тегін ағытқан Қабдеш Жұмаділов «Қылмыс» романының ерекшелігі жайлы да айтып өтті.
Үйткені 6 томдық роман бірінші рет дүниеге келіп отыр қазақ әдебиетінің тарихында. Мұның ерекше дейтінін бұның көлемін ғана айтып отырғым жоқ. Бұл кітаптың тағдыры және қайда жазылғаны мәселесі. Осы романның кіндігі түрмеде өсіріп отыр ғой. Нүктесі түрмеде қойылып отыр. Өте қиын жағдайда романды түрмеде жатып жазу, оны бір беттен, жарты беттен, бір абзацтан далаға шығару, нанның арасында, тағы бір деменің арасына тығып, жорғуға барған балашағаның қалтасына салып, содан далаға шығару, ондайды кісінің басына бермей-ақ қойсын. Шыққаннан кейін нөмірленген ғой бәрі. Сол нөмір бойынша қайта монтаждаған, қайта құрастырған. Сөйтіп құрастырып, мына 6 томнан тұратын «Қылмыс» романы дүниеге келген. Демек, бұл жазушының ерлігі, қаһармандығы деп қарауымыз керек. Түрмеде отырып роман жазу деген ол керемет ерлік. Соны қазақ жазушысы сол ерлікті бастан кешіріп отыр.
«Қылмыс» романының Қазақстанға жетуі де 3 жылға созылған екен. Қолжазбаның Қазақстанға жету жолы да қиындықсыз болмаған.
Сәлем айттым бір келген кеткен кісіден Қажекеңе. Қажекең бұдан кейін жаңа шығарма жазар, жазбас оны өзі білсін. Қылмыс романы басында шыққаны бар, екі кітап болсын, кейін тұралып кеткені бар, жаңадан жазылғаны бар, қанша том. Соны бізге үстінен қарап, ана жақта күзеліп, қысқарып кеткендері болса, соны қалпына келтіріп, Алматыға асырсын деп бір-бірлеп. Біз мында шығаруға күш салып көреміз деп сәлем айтқам. Сол бойынша Қажекең кітаптарына жаңа қайта кіріп, қалғанның бәрі төртеуі қол жазба, екеуі кітап, бұл ана жақта шыққан араб жазуымен. Бастап кейкі кітаптында көп жүрі күзелген екен, соған өзі арасына салып отырып, күзелген қысқарған жерлердің бәрін. Өзің жазуы жақсы Қажекеңнің маржандай қылып отырып, арасына стрелкамен қыстырып отырып, күл бәрін жөндеп қосқан екен. Сосын қалған төртеуі қол жазба мынадай. Маған әр түрлі жолмен келді ғой. Көшіп келген оралмандардың көшімен бірге, ол бәрі бірге келген жоқ. Біреу ол азық-түліктің арасына сапты, біреу оның арасына сапты, біреу күріштің арасына сапты, біреу бір жүктің чемоданның түбіне салған әр түрлі жолмен келіп, менің қолыма тиді. Кейбіреуі ұсталық қап, ортажылда қайтып кетіп, көшірмесін қайта жіберуге тура келді. Сонымен жиыны бұл менің қолыма сол үш жылдың ішінде келіп болды. Әдіріс жоқ, Алматыда қабдеш жұмәділікке тисін деген сөз. Солар айтып, мына аманатқа қиянат жасамай, соны менің қолыма кеп тигізді.
Осылайша Қазақстанға жеткен қылмыс романын жарыққа шығаруға ешкім талпынбаған.
Осын шығаруға көп әрекет жасадық. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы бар. Соған бардық. Алғашқы бір үш кітабын солардың сейфіне сап қойдым. Мал бастап шығарыңдар. Жылына біреуден болса. Олардың қолынан келмеді. Ақша бөлінбеді оларға. Қиынсынды. Ана мына болды. Қылас болмады және. Жылына бір-бірден шығарып жүруге де болар еді. Қозғала қоймады. Ақша бөлінген соң шығаратын кісілер көбейе бастады. Бәрізді біз шығарайық деп алақан сықылаған бас болар. Тендерге қатысты бәрі. Сол тендерге мына дүниежүзі қауымдастығының ата жұрт дейтін баспасы бар. Олар да қатысыпты және ол айтысып, мұны шетелдегі қазақтар біздің үлесіміз министрге айтып, мына алты томды шығару құқығын жеңіп алды. Қазір енді бұны ел талап кетеді деп ойлаймын. Өйткені жер-жерден, Ақмоладан, Ақтөбеден, Атыраудан бұл қылмыс романын қалай аламыз деп телефон соғушылар көп.
Сұхбатының жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және
Үкілай Бестей. Сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Тікелей эфирде келесі кездескенше сау болыңыздар.